Նավապետը ամենափոքր չափով անգամ չէր անհանգստանում Ֆլորենսին իր տանը պահելու համար, ոչ էլ դրանից բխող պատասխանատվության գիտակցումն էր նեղում նրան. Փեղկերը փակելուց ու դուռը կողպելուց հետո նա մի անգամ այն հանգիստ էր զգում իրեն. Եթե նույնիսկ Ֆլորենսը փոքրահասակ և արդարադատության բարձրագույն ատյանի խնամակալը լիներ, միևնույն էր, նավապետի համար այդ նշանակություն չէր ունենա. Աշխարում նա ամենավերջին մարդն էր, ամենաքիչ վախեցողը նման նկատառումներից. Ուստի նավապետը շատ հանգիստ ծխում էր ծխամորճը, և Ֆլորենսն ու նա խորթացում էին յուրաքանչյուրը իր ձևով. Երբ ծխամորճի հաշիվը փակվեց, նրանք թեյ խմեցին, և ապա Ֆլորենսը խնդրեց նրան տանել մոտիկ մի խանութ, որտեղ կարողանար մի քանի անհրաժեշտ բաներ գնել, որոնց կարիքը անմիջականորեն զգում էր. Եվ քանի որ բոլորովին մութ էր, նավապետը համաձայնեց. Սկզբում զգույշ նայեց դուրս, ինչպես նայում էր իր ժամանակին Միսիս Մաքստինջերից թաքնվելիս, և չնախատեսված դեպքերի համար իր հետ վերցրեց մի մեծ գավազան. Նավապետ կատլի հպարտությունն անսահման էր, երբ իր թևն առաջարկեց Ֆլորենսին, և 200-300 յարդ ուղեկցեց նրան փողոցում, ամբողջ ժամանակը նայելով իր շրջապատը, և շնորհիվ իր այս մեծ աչալրջության և բազմաթիվ նախազգուշությունների, նա իր կողմն էր գրավում յուրաքանչյուր անցորդի ուշադրությունը. Հասնելով խանութը, նավապետը նկատի ունենալով որոշ նրբություններ, անհրաժեշտ համարեց գնումների ժամանակ մի կողմ քաշվել, այնքան որքան գնվելիք իրերը վրայի հագուստներ էին լինելու. Բայց նա նախապես իր թիթեղյա տուփը դրեց վաճառասեղանի վրա, խանութի երիտասարդ լեդիին հայտնեց, որ նրա մեջ կա 14 ոսկի և 2 շիլինգ, և խնդրեց, որ եթե այդ բավական չլինի իր քրոջ դստեր փոքրիկ պիտույքների ծախսը ծածկելու համար, քրոջ դստեր բառը արտասանելիս նա Ֆլորենսին ընծայեց չափազանց նշանակալից մի հայացք, որին ընկերակցում էր իմաստություն և խորհրդավորություն արտահայտող նրա մունջ կատակը. Ապա բարի լինի, ձայն տալ իրեն, և ինքը պակասը կլրացնի իր գրպանից. Պատահականորեն նայելով իր մեծ ժամացույցին, որպես միջոց շլացնելու այդ հիմնարկությանը և հպարտության տպավորություն առաջացնելու նրանց վրա, նավապետը, այնուհետև, քրոջ դստերը ողջունեց իր կեռը համբուրելով, և դուրս եկավ, կանգնեց ցուցափեղկի առջև. Հետաքրքիր էր տեսնել նրա մեծ դեմքը մետաքսե գործվածքների ու ժապավենների մեջ, երբ ժամանակ առ ժամանակ նա նայում էր ներս, ակներևաբար վախենալով, թե Ֆլորենսը հետևի մի դռնից դուրս կգա.
«Սիրելի նավապետ կատլ», ասաց Ֆլորենսը, երբ դուրս եկավ մի կապոցով, որի ծավալը մեծապես հիասթափեցրեց նավապետին. Նա սպասում էր, թե կտեսնի մի բեռնակրի ամբողջ միհակ ապրանքը շալակին Ֆլորենսին հետևելիս. «Այս փողի կարիքը ես իհարկե չունեցա. Դրանից ոչինչ չեմ ծախսել. Ես փող ունեմ»։
«Իմ փոքրիկ օրիորդ», պատասխանեց հուսախապ եղած նավապետը, ուղիղ նայելով իրենց առջև ձգվող փողոցով վար։ «Բարի եղեք ձեզ մոտ պահել այդ, իհարկե, ինձ համար. այնքան ժամանակ, մինչև ես ձեզանից կխնդրեմ այն»։
«Թույլ կտաք, որ դնեմ իր սովորական տեղը և պահեմ այնտեղ», ասաց Ֆլորենսը։
Նավապետը բոլորովին էլ գոհ չէր այս առաջարկից, բայց պատասխանեց. «Այո, այո, ուր ուզում եք դրեք իմ փոքրիկ օրիորդ, այնպես որ դուք իմանաք տեղը, երբ ձեզ հարկ լինի գտնել այն. ինձ պետք չէ այդ. զարմանում եմ, թե ինչպես մինչև այժմ դեն չեմ գցել»։ Մի պահ նավապետը կատարյալ վհատվել էր, բայց հենց որ թևանցուկ արեց Ֆլորենսին, վերակենդանացավ, և նրանք վերադարձան նույնպիսի զգուշությամբ, ինչպես որ եկել էին։ Նավապետը, բաց անելով փոքրիկ միջմենի նավախցի դուռը, ներս ընկավ այնպիսի արագությամբ, որը միայն կարող էր նրան ուսուցած լինել իր խոշոր փորձը։ Առավոտյան, երբ Ֆլորենսը դեռ ննջում էր, նավապետը խոսում էր տարիքոտ մի լեդիի դստեր հետ,
որը սովորաբար նստում էր Լիդենհոլ շուկայում կապույտ մի հովանոցի տակ և թռչուններ էր ծախում։ Նավապետը նրա հետ պայմանավորվեց գալ, կարգի բերել Ֆլորենսի սենյակը և նրա համար կատարել փոքրիկ ծառայություններ։ Եվ այժմ, այս օրիորդի գալուց հետո, Ֆլորենսը իր շրջապատում ամեն ինչ գտավ նույնքան լավ ու կարգի բերված, եթե ոչ նույնքան գեղեցիկ, որքան այն տարօրինակ երազական տանը, որը մի ժամանակ իրենն էր համարել։ Երբ նրանք նորից մենակ մնացին, նավապետը պնդեց, որ նա ուտի մի կտոր խորոված ու խմի մի բաժակ համեմած նեգու, որ նա պատրաստում էր չափազանց հաջող, և քաջալերելով նրան ամեն տեսակի բարերով և անկապ հարցերով, որոնց մասին կարող էր մտածել, առաջնորդեց նրան դեպի ննջասենյակը։ Բայց նավապետը ևս իր մտքում ուներ որոշ բաներ, և այնքան էլ հանգիստ չէր երևում։ «Գիշեր բարի, սիրտ իմ», ասաց նավապետ կատլը նրան ննջասենյակի դռանը։ Ֆլորենսը շրթունքները մոտեցրեց նրա դեմքին և համբուրեց նրան։ Ուրիշ անգամ Ֆլորենսի հարգանքի և շնորհակալության նման ցույցը կշշմեցներ նավապետին, բայց այժմ նա թեև խորապես զգում էր այդ, նայեց Ֆլորենսի դեմքին ավելի մեծ անհանգստությամբ, քան այդ նկատվում էր առաջ, և թվում էր, թե չէր ուզում հեռանալ նրանից։ «Խեղճ, Վալեր», ասաց նավապետը։
«Խեղճ, խեղճ, խեղճ, Վալտեր», հառաչեց Ֆլորենսը։
«Խեղտվել է, չէ», ասաց նավապետը։ Ֆլորենսը շարժեց գլուխն ու հառաչեց։
«Գիշեր բարի, իմ փոքրիկ օրիորդ»,
ասաց նավապետ կատլը ձեռքը պարզելով։
«Աստված օրհնի ձեզ, սիրելի, բարի բարեկամ»,
բայց նավապետը դեռ վարանում էր։
«Որևէ բան է պատահել, սիրելի նավապետ կատլ»,
ասաց Ֆլորենսը, որը հոգեկան վիճակի պատճառով հեշտությամբ տագնապահար էր լինում։
«Որևէ բան ունեք ասելու»։
«Ձեզ որևէ բան ասեմ, փոքրիկ օրիորդ»,
պատասխանեց նավապետը շփոթված նայելով նրա աչքերին։
«Ոչ, ոչ, ինչ կարող էի ասել ձեզ, սիրունիկս. դուք չեք սպասում, որ ես լավ բան կասեմ, չէ»։
«Ոչ»,
ասաց Ֆլորենսը գլուխը շարժելով։ Նավապետը խոհուն նայեց նրան ու կրկնեց.
«Ոչ»,
դեռ վարանելով և դեռ շփոթվածություն ցույց տալով։
«Խեղճ, Վալեր», ասաց նավապետը։ «Իմ Վալեր, ես այդպես էի անվանում քեզ, ծեր սոլի եղբորորդին, ողջույն նրանց, որոնք ճանաչում էին քեզ որպես Մայիսյան ծաղիկ, որտեղ ես հիմա, քաջ տղա. խեղդվել է, չէ»։
Վերջացնելով իր ապադարձը այս հանկարծակի դիմումով, նավապետը բարի գիշեր մաղթեց Ֆլորենսին և աստիճաններով իջավ ներքև, մինչ Ֆլորենսը մնաց վերևում, մոմը ձեռքին, որպեսի լուսավորի նրան աստիճաններով իջնելիս։ Նավապետը անհետացավ մթության մեջ և դատելով նրա նահանջող ոտնաձայնից գնաց փոքրիկ հյուրասենյակը։ Շուտով նրա գլուխն ու ուսերը անսպասելիորեն նորից երևացին, կարծեք թե ծովի տակից էր դուրս գալիս, ըստ երևույթին միակ նպատակը լինելով կրկնել «Խեղդվել է, չէ, սիրունիկս»։ Որովհետև երբ նա ասաց վերջացրեց այդ բառերը քնքուշ ողպագին ձայնով, անհետացավ։ Ֆլորենսը շատ էր ցավում, որ ապաստանելով այստեղ ակամայից, թեև բնականորեն իր հովանավորի մտքում արտնացնում է այսպիսի հուշեր։ Նստելով փոքրիկ սեղանի առջև, որի վրա նավապետը դասավորել էր հեռադիտակն ու այլ հազվագյուտ առարկաներ ու մի երկարան, Ֆլորենսը մտածում էր Վալտերի մասին։ Նա մտածում էր ամեն ինչի մասին, որ կապված էին Վալտերի հետ անցած օրերին, մինչև ցանկացավ պարկել իր մահճի մեջ, ննջել ու այլևս վեր չկենալ։ Իր սիրեցյալների համար իր միայնակ ու տխուր կարոտի մեջ ոչ մի անգամ մուտք չէր գործում ոչ մի մտածմունք տան մասին, ոչ մի հնարավորություն վերադառնալու այնտեղ, ոչ մի պատկերացում, թե այդ տունը դեռ գոյություն ունի և պատսպարում է իր հորը։ նա տեսել էր կատարված ոչրագործությունը. Այն վերջին անմար տեսարանում իր հոր կերպարանքը, որին նա այնքան գուրգուրել էր, պոկվել, դուրս էր եկել իր սրտից, ջնջվել ու ոչնչացել էր. Այդ մասին մտածելը այնպես սարսափեցնում էր նրան, որ նա ծածկում էր իր աչքերը և այդ արարմունքի մասին կամ այն ձեռքի մասին, որով կատարվել էր այդ ոճիրը, նվազագույն հիշողությունը կծկում, դողացնում էր նրան. Եթե այդ բոլորից հետո նրա սիրող սիրտը կարողանար իր մեջ պարփակել նրա պատկերը, այդ սիրտը կխորտակվեր, բայց չէր կարող. Եվ այդ դատարկությունը լցված էր վայրագ մի սարսափով, որը ստիպել էր նրան փախչել ամեն ինչից, որ կապված էր այդ կերպարանքի բեկորների հետ, և փախչել այնպիսի սարսափով, որը կարող էր միայն առաջացած լինել այսպիսի սիրող խորխորատներից, սեր, որը այդ աստիճանի անիրավության էր հանդիպել. Ֆլորենսը չէր համարձակվում նայել հայելու մեջ, որովհետև տեսնելով կրծքի սև դրոշմը, կվախենար ինքն իրենից, կարծեք թե դրանով նա իր վրա ինչ-որ չարություն էր կրում. Նա նույնիսկ մթության մեջ այն ծածկում էր շտապող, դողդոջուն ձեռքով, և իր խոնջած գլուխը, իջեցնելով բարձին, արտասվում էր. Երկար ժամանակ նավապետը չէր քնում. Նա մի ամբողջ ժամ քայլեց հյուրասենյակում ետ ու առաջ, և ըստ երևույթին, հանգստանալով այդ մարզանքից, լուրջ ու խոհական արտահայտությամբ նստեց և սկսեց մի աղոթագրքից կարդալ այնպիսի հատվածներ, որ սովորաբար կարդում են ծովի վրա. Սրանք հեշտությամբ չէին փոխանցվում նրա մտքի մեջ. Բարի նավապետը չափազանց դանդաղ, խոժոր ընթերցող էր, և հաճախ կանգ էր առնում դժվար բարերի վրա, և որպեսի քաջալեր էր իրեն, բացականչում էր. «Այժմ տղա, ամբողջ սրտով», կամ «Պինդ կաց, Էդվարդ կատլ, պինդ կաց»։ Այդ բարերը մեծ նշանակություն ունեին օգնելու համար նրան դուրս գալու դժվարությունից. Բացի այդ, նրա ակնոցները մեծ չափով խանգարում էին նրա տեսողությանը. Բայց չնայած այս խոչընդոտներին, նավապետը, սրտանց լուրջ լինելով այդ աղոթքների նկատմամբ, խորապես զգացված կարդում էր մինչև վերջին տողը, և վերջացնելիս, չափազանց մեծ հավանություն տալով նյութին, հանդարտ սրտով և անչափ բարեսեր դեմքով շուռ էր գալիս վաճառասեղանի տակ. Բայց մինչ այդ նա բարձրանում էր վերևի հարկը, և դռանը կանգնած ուն կնդրում Ֆլորենսին. Գիշերվա ընթացքում նավապետը մի քանի անգամ վեր բարձրացավ, որպեսի վստահ լինի, որ իր խնամքին հանձնված էակը հանգիստ է. Առավոտյան դեմ նա գտավ, որ Ֆլորենսը արթուն է, որովհետև Ֆլորենսը, դռան մոտից լսելով ոտնաձայն, կանչեց, թե այդ նա է.
«Այո, իմ փոքրիկ օրիորդ»,
պատասխանեց նավապետը խրպոտ մրմունջով.
«Ինչպես եք ձեզ զգում, ադամանդ, լավ եք»։
Ֆլորենսը շնորհակալություն հայտնեց նրան և ասաց «Այո»։ Նավապետը չէր կարող այսքան նպաստավոր պատեհությունը կորցնել. Նա բերանը դրան բանալու անցքին դեմ առած, խրպոտ ձայնով կանչեց, զեփյուռի փչոցի նման.
«Խեղճ Վալեր, խեղդվել է, չէ»։
Այնուհետև նա ետ դարձավ և անկողին մտավ ու քնեց մինչև առավոտվա ժամը 7-ը։ Հաջորդ օրը նավապետը բոլորովին չազատվեց անհանգիստ ու խառնակ դրությունից, չնայած որ Ֆլորենսը, փոքրիկ հյուրասենյակում զբաղված լինելով իր ասեղնագործով, ավելի հանգիստ ու խաղաղ էր, քան եղել էր նախընթաց օրը. Գրեթե միշտ, երբ գլուխը բարձրացնում էր գործից, նա նկատում էր, որ նավապետը նայում է իրեն ու խորհում, հարվածում ծնոտին և հաճախ բազկաթոռը հետս հետը մոտեցնում իրեն, ոնց որ պատրաստվում էր չափազանց գաղտնի մի բան ասել, բայց առանց ասելու նորից հեռանում էր, կարծեք թե չէր կարողանում մտքում որոշել, թե ինչպես սկսի. Այնպես որ օրվա ընթացքում այդ դյուրաբեկ նավակը նստած, նա լրիվ նավարկեց հյուրասենյակի բոլոր տիքը, և բազմիցս, ինչպես նավն է ընկնում ծանծաղուտը, չափազանց տագնապալի վիճակում դեմ առավ պատին կամ մառանի դռանը. Միայն երեկոյան աղջամուղջին նավապետ կատլը վերջապես հաջող խարիսխ գցելով Ֆլորենսի կողքին,
սկսեց քիչ թե շատ կապակցված խոսել նրա հետ։ Վերջապես, երբ կրակի լույսը շողում էր փոքրիկ սենյակի պատերի, առաստաղի, սեղանի վրա դասավորված թեյի մատուցարանի, բաժակների և սկահակալի վրա, ինչպես և դեպի կրակը դարձած Ֆլորենսի խաղաղ դեմքին և անդրադառնում նրա աչքերը լցված արցունքների միջից, նավապետը այդ երկար լռությունը կոտրեց հետևյալ բառերով.
«Դուք երբևէ ծովի վրա եղել եք, իմ սքանչելի աղջիկ»։
«Ոչ», պատասխանեց Ֆլորենսը։
«Այ», գոչեց նավապետը ակնածանքով, «դա ամենակարող բանն է. ծովի խորխորատներում բազմաթիվ հրաշքներ կան, սիրունիկս. Երևակայեցեք ծովը, երբ ոռնում եք ամին և բարձրանում են ալիքները. Երևակայեցեք ծովի մասին, երբ փոթորկալից գիշերը սև կուբրի պես խավար է», ասաց նավապետը, հանդիսավոր կերպով վեր պահելով իր կեռը. «Այնքան մութ, որ դուք չեք կարող տեսնել ձեր ձեռքը, բացի այն դեպքերից, երբ կայծակը լուսավորում է ձեզ. Երևակայեցեք, որ դուք նավարկում եք, նավարկում ու նավարկում փոթորկի և խավարի միջով. Կարծեք, թե գլխի վայր հավիտյանս նավարկում եք դեպի վերջ չունեցող աշխարը. Ամեն. Եվ երբ գտնեք այդ տեղը, նշեցեք. Լինում են այնպիսի ժամանակներ, սիրունիկս, երբ մարդ իր սեղանակցին ասում է, նախապես թերթելով գիրքը. «Կատաղի փչում է հյուսիս արևմուտքից, Բիլ, սուս, լսում ես ոռնոցը, չէ»։ «Աստված օգնի նրանց, որքան ցավում եմ այն դժբախտ մարդկանց, որոնք հիմա մոտենում են ափին»։
Այդ վերջին մեջբերումը, որը ամենալավ պատկերացում էր տալիս օվկիանոսի սարսափների մասին, նավապետ արտասանեց ամենաազդու եղանակով, իր ճառը եզրափակելով հնչեղ պինդ կացով։
«Երբևէ հանդիպել եք այդպիսի ահավոր փոթորկի»,  հարցրեց Ֆլորենսը։
«Ինչպես չէ, իմ փոքրիկ օրիորդ, ինձ վիճակվել է վատ եղանակում», ասաց նավապետը, սարսռելով սրբելով գլուխը։ «Շրջել այս ու այն կողմ, բայց իմ մասին չէ, որ ես ուզում էի խոսել. Մեր սիրելի տղան Վալերը»։
Նավապետը ավելի մոտեցավ Ֆլորենսին։
«Սիրելիս, որը խեղդվել է»։
Նավապետը այնպիսի թրթռուն ձայնով էր խոսում և այնպիսի գունատ ու հուզված դեմքով նայում Ֆլորենսին, որ Ֆլորենսը վախից կարչեց նրա ձեռքին։
«Ձեր դեմքը փոխվեց»,
գոչեց Ֆլորենսը։
«Դուք մեկից փոխվեցիք, ի՞նչ է պատահել, սիրելի նավապետ կատլ, ձեզ նայելիս սառնություն է գալիս վրաս»։
«Ի՞նչ, փոքրիկ օրիորդ, մի վախենակ»։ «Ոչ, ոչ»,
պատասխանեց նավապետը, բռնելով նրան իր ձեռքերով։
«Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ լավ է, սիրելիս. ես ասում էի, Վալերը, նա խեղդվել է, այնպես չէ»։
Ֆլորենսը մերթ կարմրում, մերթ գունատվում էր և ձեռքը կրծքին դրած ուշադիր նայեց նավապետին։
«Ծովում կարելի է հանդիպել ամեն տեսակի աղետի ու վտանգի, իմ գեղեցիկ օրիորդ. խորհրդավոր ջրերը բազմաթիվ խիզախ սրտերի և քաջ նավերի հաշիվ են փակել. Եվ այլևս ոչ մի պատմություն չի պատմվել նրանց մասին. Բայց երբեմն պատահում է, որ ազատվում են խեղդվելուց. երբեմն 20-ից մեկը կարող է պատահել և 100-ից մեկը, սիրունիկս. Փրկվել են Աստծու ողորմածության շնորհիվ և վերադարձել տուն, երբ նրանց մասին վաղուց հայտարարված է եղել, որ խեղդվել են. Ես նման մի պատմություն գիտեմ, սրտի բերկրանք», թոթովեց նավապետը, «որ անցյալում ինձ պատմել են. Այժմ, քանի որ խոսեցինք այս նյութի մասին, և դուք ու ես մենակ նստած ենք կրակի առջև, գուցե ուզենաք լսել այդ պատմությունը. ուզում եք թանկագինս»։
Ֆլորենսը դողալով այնպիսի մի հուզմունքից, որը զսպել չէր կարող, ոչ էլ կարող էր հասկանալ, ակամայից հետևեց նավապետի հայացքին։ Նավապետը նայում էր
Ֆլորենսի հետևում վառվող մի լամպի։ Հենց որ Ֆլորենսը դարձրեց իր գլուխը, նավապետը վեր թռավ աթոռից ու ձեռքը բռնեց նրա աչքերի առջև։
«Այնտեղ ոչինչ չկա, գեղեցկուհի», ասաց նավապետը։ «Այն կողմ մի նայեք»։
«Ինչու չնայեմ», հարցրեց Ֆլորենսը։
Նավապետը մրմունջով ասաց, թե այն կողմը տաղտկալի է, կրակի կողմը ավելի զվարթ է։ Նա վրա քաշեց դուռը, որ մինչ այդ բաց էր, ու նորից նստեց իր տեղը։ Ֆլորենսը հետևեց նրան իր աչքերով և ուշադիր նայեց նրա դեմքին։
«Այդ պատմությունը վերաբերում է մի նավի, իմ փոքրիկ օրիորդ, որը Լոնդոնի նավահանգստից համընթաց քամուտակ և լավ եղանակին դուրս է եկել ծով, ուղղություն վերցնելով դեպի…» «Մի վախենակ, իմ փոքրիկ օրիորդ. Նավը դուրս էր եկել նավարկության, սիրունիկս. Դուրս էր եկել նավարկության»։
Ֆլորենսի դեմքի արտահայտությունը տագնապեցրեց նավապետին։ Նա ևս չափազանց բորբոքվել և հուզվել էր, ու հազիվ թե նվազ հուզմունք ցուցաբերած լիներ, քան Ֆլորենսը։